following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3-2-0-0-9-2.3 Homo.
Saluton. Vi ascultas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3-0-0. Estas la unua horo la dekvaran de julio 2025. La tiamo hodiaŭ estas
mi, saluton Brendan.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Brendan, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Mi havas kelkajn artikolojn por legi. Unu el sub la surkruco pri konceptaj landoj, kaj alia el Esperanta Retradio pri interesa historia projekto de ingenierato.
Sounds interesa. Kami reportas pri la sezonoj laŭ internacia vidpunkto de Arya Feduzzi el Kontakto. Umoto de Toshiomi Okawaki kai Draco inter Occidento kai Oriento de Jiang Limin kai la memor capablo de simioi ĉiuj el uearfacila.org kai fine creita en UEA komisiono por Esperanto agado ĉe BRICS el UEA gazetado. Hobio estas saniga distraĵo de Paulo Viana el Esperanto Retradio. La belajn kantojn ni aŭdos estas Teo kaj Amo kaj Somera Nokto el la kompaktis elektitaj kantoj de la grupo Sepa Assorti. Melancholia Train Canzono kaj Rulu Nun el la kompaktisko Lokomotivo Rulu Nun de la grupo Kaito. Kai Serenado, el compact disco L'amor al cœur de Moritza. Sed nun, ne audos, Teo kai Amo, el compact disco Electitae Cantoi del grupo Set Assorti.
Trincas un misterio, estén lumas per oro. spaco en vaveno, la mudeno quieta, la trunera cielo, sendis blua mi dedo. La calore del mondo, esas veri mi vintai, mi costruis la ponton inter mia animo. Deo varma, odor amico del amo, flamma, tu sias rememo.
Kai tio estis Teo kai amo el la compact disco elektitaj kantoj de la grupo Sepa Assorti. Ĉar multaj baldaŭ iros al la Indonezia Junulara Kongreso, estas iom informo por ilin. La sezono laŭ Indonezia vidpunkto de Arya Verduzzi el Kontakto. Relate al sezono, mi alcutimigis al nur du, seca cae pluva. Cia ciu parto de Indonesio trovigas ce la equatoro. Tiene havas sezonoin ciel in Europo. In Basileneo, oni jam lernis pritio, cae ia oni lernas ciel en nia lando estas nur du sezonoi. Tamen oni scias, ciae estas la sezonoi en Nord-Americo cae Europo pro filmoi cae romanoi. Tiel mi malcovris cun miro, che multae homoi credas che mi spertas vintron en Indonesio. Mi supposas che ne existas multae filmoi cae romanoi pri tropicae landoi, au eble temas nur pri manco de scio. Tio case, mi volas clarigi quiae estas la sezonoi in Indonesia, cia ili estas simplai. Ciam mi visitis Europon, la unuan foion estis autuno tie. Cia mi ne alcultimigis alla Europae sezonoi, mi ne controlis la prognoson, ca la temperaturon antau mia foiro de la logeo en la unua mateno per serci maten mangion. La resulto estis che mi marchis sustrate frostigiante, cia mi ne surmetis taugain vestagioin. Mi neniam besonas controlli tiaen aferoin in Indonesio. La unu nura metodo por sin prepari contra malbona vetero in Indonesio estas comporti ombrellon cien ein. Cia estas malmultae sezonoi in Indonesio, oni usas la indonesian vorton por sezono, musim, por paroli pri la periodo, kiam iu specifa planto produktas fruktojn. Ekzemple, en junio kaj julio estas la sezono de oranĝo. Aliflanke, dum decembro kaj januaro estas la sezono de avokado. Estas eĉ kanto, kiu uzas la sezonojn de fruktoj en la canto texto. Do, Brendan, bona informo por vi, ĉu ne? Prenu umbrellon.
Tre saĝa.
Bone.
Do.
Non, Brendan, ne havas articolon el Usono.
Yes. Lau vi, kio estas lando de Mark Ham el Tucson, Arizono, el Usono. Lau internazia legio, rekonita lando devas havi registaron, konstantan popolon, difinitain landlimoin, kaj la eblecon interrelati kun aliaj landoj. Multaj mem deklaritaj sendependaj mikronacioj ekzistas. La plej konata al aŭstralianoj devas esti Atlantium, en la suda parto de Nov-Sud-Kimrujo, sed neniu el la civitanoi loĝas en la imperio, sed la imperiestro luas la 200 acrean territorion per Airbnb, kai tio inclusivas uson de la piramido. Atlantium havas siain proprain postmarcoin, sed ĉu tioi estas validae postmarcoi, to e ĉu oni povas uzi tioin ene de la landlimoj de Atlantium. Mi esperas ke tioi estu validae, ĉar mi estas filatelisto, collectanto de postmarcoi, kai Heather Helsing bonkore sendis iuin al mi. Sed lau internazia legio, Atlantium bedaurinde ne estas valida lando, ne havante popolon, kiu loĝas ene de la landlimoj. La eta princlando Siboga supposeble akiris sian sendependecon en la jaro naŭcent kvindek kvar, sed kvankam Italujo ne rekonas ĝin formale. Siboga havas konsulejojn en dek naŭ landoj. Molossia existas kiel respubliko en la deserto de Nevada, Usono, kaj kvankam la leĝoj de Usono estas striktaj, Molossia havas siajn propran poŝtoficejojn, poŝtmarkojn, monerojn kaj paprajn monon. La reĝo Kevin Bell sendis al mi poŝtmarkon, kiun oni ja uzas ene de la dek unu akrea respubliko, ankaŭ broŝuron kaj poŝtkarton presitajn angle kaj Esperante. Jes, la oficialaj lingvoj estas la angla kaj Esperanto. Franca restoracio deklaris sin respubliko de Saus en 1900. Quadec sep kai la Dana insulo elore recevas siain 271 membroin dum unu semaino ciujare. Do, kiel filatelisto, mi acceptas Molossian kiel validan respublikon kai eble la postmarcoin de Atlantium, se oni vere povas uzi tiujn ene de la regiono.
Mi neniam aŭdis pri Atlantium, se ĝi estas en Aŭstralio. Fakte mi neniam aŭdis pri iujn de tiuj. Fakte Mark Ham estas en malliberejo en Tucson, kaj li kaj mi ofte skribis unu al la alia. Li estas esperantisto, kaj li ankaŭ instruas al la aliaj en loĝanto de la liberejo.
Kaj li ŝatas poŝtmarkojn.
Yeah, mi sendis multajn, sed ofte ili ne ricevis pro la gardistoj ne donas al li. Do, pro tio, melankolia ideo, ni aŭdas la kanton Melankolia Train Canzono de la compact disco Locomotivo Rulo Nun del Grupo Kaito.
Mil nau cent nau dec hoc turneo en Usono post concerto dum la nocte con siri babili sulla gazono. Daure en la malproxim, shaj vagonarai sonoi. Continue atingas nin, melancoliai tonoi. horizonoi. Mi pensas pri la cargo, pri la crud materialoi, gruso, sablo, carbo, nutrajoi animaloi. Mi revas pri la planko, kie sidas en crepusco, vagabondae musicantoi, muricas Francisco Houston. 1998 turneo en Usono, veturante de loc a loc, ciutare alia concert salono. Baron hor antau baril brak en Novjorka regiono. Preter vetura sur la trak, vagono post, vagono post, vagono post. Mi pensas pri la trako de la forir punctis la fino. Mi pensas pri la curso, pri de la traino la destino. Mi revas pri la eblezzo por cum canti kai cum ludi, voyagiante al liberezzo cum Cisco cae cum Woody. Mil naucent naudec hoc turneo en Usono. Vetiam locomotiva voc min placias kiel ciela sono. Revanta pri bela train fai fil la accordo bela tritono. Ancora ciam attingas min melancoliai train canzono.
Kai tio estis melancholia train canzono, el la compactisco locomotivo rulu nun de la grupo Kaito. Kai nun ni iras al Japanujo. Umoto de Otoshiomi okuauki el uea facila punto org. Umoto estas japana religio. Nascidinta in 1892, kia malricha camparanino Nao de Gucci comensis transdoni messagioin de Dio. La spiritae gvidantoi de la movado ciam estas virinoi interne de la familio de Gucci. Poste, tiam ancao unu viro ec havis gravan postenon en la movado de Gucci. Osinia Budo estis la edzo de la dua spirita gvidantino, kaj li simpatiis la internan ideon de Esperanto. Li estis la homo kiu enkondukis Esperanton en Umoton antaŭ 100 jaroj. Onisa Budo skribis: Esperanton mi intensas disvastigi ne nur enlande, sed ankaŭ exporti inverse in la directo de la nascidlando de Dr. Zamenhof tra Orienta Asio. Kiel entusiasma li estis. Citian entusiasmon montris ancau sinsexfai spiritae gvidantinoi de Umoto. Por disvastigi Esperanton, estis fondita la Esperanto Populariga Asocio, o EPOA, en 1923. EPOA ofte sendis representantoin al Universalai Congressoi de Esperanto, kie gi okazigas facain considoin de Umoto. La plei conata contribuo de Umoto al Esperanto Movado estas la premio Onisabura de Gucci. La premio estas mon premio donata al la plei meritai projektoi kai agantoi kiui utiligas Esperanton kiel gravan rimedon por mondopaco kaj la felicio de la homaro. UEA administras la premion, kiu estas aljuĝata en lasta tago de la UKO. La monon por la premio donacas Umoto. En la sanktejo de Umoto en la urbo Kamioka troviĝas Esperanto-monumento kun la teksto Unu Dio, Unu Mondo, Unu Interlingvo. Unu Dio simbolas interreligian agadon. Unu mondo signifas mond federan movadon, kai unu interlingvo estas compreneble Esperanto. Umoto celas unuigi la homaron trans la diferencoj de religioj, landlimoj kaj lingvoj. Por pacigi la mondon, la diservo Uta Festo estas tre grava por Umoto. Dum tiu festo, oni presentas Japan stilain poemoin, kai pregias al Dio por la pazzo de la mondo, kai por la felicio de la homaro. Kurs convenoi por lerni nian lingvon interrete au su loco estas ofte organizatai de EPOA. Gi okazigas en Koreio kai en Japanio internacian rencontigion de Esperanto. Fine de ciu jaro gi okazigas trans jaran curs convenon. En septembro 2023, okazis la cent jara memo evento de la fondigio de EPOA en la centra sidejo de Umoto en Kamioka, Japanio. Ce estas 79 exterlandai visitantoi el 19 landoi kai 251 Japanoi. Cadre de la memo evento, la tria Esperanto Uta Festo okazis. 527 Japan stilai poemoi estis collectitai el 24 landoi. Signorino Margaret Zelensky Zamenhof interrete prelegis pri la temo Esperanto kai familio Zamenhof. Kai doctorino Katalin Kovacs suloke gvidis du horan Esperanto kurson per recta metodo. Kai mi kiam estas okazas la UKO, tiam estas prelega o sesio pri Umoto, kai tiam estas tre interesa kun muziko kai dansado kai kai tiu festo en 2023 du el niaj klubano vizitis Umoto tiam. Gary wow. Kai Marumi. Kai nun ni restas en la oriento kun drako inter okcidento kaj oriento. Drako, kiel tradicio totemo de Ĉinio, ĉiam ricevis grandan respekton kaj adoron de ĉinoj. En la tradicia kulturo, drako estas simbolo de bonŝanco, forto kaj sukceso. Pro tio en multaj lokoj en Ĉinio okazas ceremonio por esprimi respekton kaj dankemon al drakoj. En okcidento oni havas malsaman komprenon pri drakoj. En aktivaj mitoj, drako estis dia besto, kapabla regi la vetoron, kaj ankaŭ certigas, ke estu riĉaj rikoltoj. Krom tio, drako troviĝas ankaŭ en arto, literaturo kaj la ĉiutaga vivo de ĉinoj. En konstruaĵoj, pentraĵoj, skulptaĵoj kai aliaj kampoj oni ofte beligas artaĵojn per bildo de drako. Drako simbolas bonŝancon kaj riĉecon. En literaturo kaj popolaj rakontoj, drakoj ofte estas ĉefa rolulo kun diversaj mirindaj kapabloj. En la ĉiutaga vivo, drako estas ĉie troveblaj. Drakboata konkurso estas tradicia sporta evento en Ĉinio. Tio okazas ĉiujare dum la festo de la kvina tago de la kvina monato, kiam oni preĝas al drako por paco kaj riĉa rikolto. Krome, la drako danco estas grava kultura prezento. Dancistoj en drakaj kostumoj imitas la movojn de drako por peti bonŝancon kaj feliĉon. Tio estas grava parto de la tradicia kulturo de Ĉinio. Kompreneble, klarigoj kaj komprenoj pri drakoj ne restas senŝanĝaj. En malsamaj periodoj kaj kulturoj, homoj ŝanĝis la imagon kaj signifon de drako. Malgraŭ tiuj ŝanĝoj, la simbolo de drakoj pri bonŝanco, forto kaj sukceso daŭras. Kaj tio fariĝis spirita heredaĵo de la ĉinoj. Hodiaŭ ni vivas en epoko de altaj sciencoj kaj teknologio. Tamen, niaj respekto kaj adoro al drakoj ne malkreskas. Ĉar drakoj estas ne nur tradicia kulturo simbolo, sed estas ankaŭ signo de la ĉinaj spiritoj, kulturoj kaj valoroj. La signifo de la ĉina drako en la okuloj de okcidentanoj evoluas laŭ tempopaso kaj kulturaj interŝanĝoj. Tio ne nur montras la okcidentan scivolemon, komprenon kaj rekonon de la ĉina kulturo, sed ankaŭ montras diferencojn kaj kunfandiĝon de la orienta kaj okcidenta kulturo. Komence okcidentanoj eksciis pri la ĉina drako per la priskriboj de esploristoj kaj komercistoj kiuj vizitis Ĉinion. Tiuj priskriboj temis plejparte pri la ekstera aspekto kaj misteraj ecoj de drakoj, ekzemple ke ili kapablas voki venton aŭ pluvon, kaj ke ili estas kapricaj. Okcidentanoj kutime rigardas drakon kiel malbonan estaĵon. Tiel la ĉina drako vekis ilian scivolemon. En la okcidentaj mitoj kaj literaturo, drako estas malbona kaj danĝera estaĵo, kiu estas venkita de kuraĝulo, dum la ĉina drako montras tute malsaman spiritan enhavon. Iom post iom, interŝanĝoj inter la ĉina kaj okcidenta kulturoj profundiĝis, precipe pro disvastiĝo de ĉinaj artaĵoj, literaturaj verkoj kaj historiaj dokumentoj. Tiel, okcidentanoj iom post iom komencis kompreni la kulturon kaj simbolan signifon de la ĉina drako. Por ĉinoj la drako estas ne nur mistera mita estaĵo, sed ankaŭ reprezentas la ĉinan kulturon, pensmanieron kaj religiajn ideojn. La ĉina drako simbolas saĝecon, forton kaj bonkorecon, kaj estas ligita al kunekzisto kaj respekto de naturaj fortoj. La ĉina drako ne estas nur ĉarma besto el popolrakontoj, sed ankaŭ grava simbolo de la ĉina kulturo kaj spiritoj. En okcidentaj filmoj, desegno filmoj kaj artaj verkoj, la ĉina drako ofte kunfandas tradiciajn aspektojn kun pli moderna prezento por krei novan kulturon esprimen manieron. Skribis Jiang Lingming el UEA facile. Do, interesa la diferenco de la kulturo de drako en okcidento kaj la oriento. Kai nun ni audas la canton Somera Nocto. Kai ni sopiras por Somera Nocto in Australia nun, cha estas ege malvarma. La canto estas el la compact disco electitai cantoi de la grupo Sepa Assorti. Kai tio estis Somera Nocto el la compact disco electitai cantoi de la grupo Sepa Assorti. Kai nun secretoi, ĉu vin, Brendan?
Yes. Pardonu, mi ĵus. La secreta savo de la Citicorp, construajo de Aaron Chapman, el Esperanta Retradio, el junio 27. La Citicorp construajo en Novjorko estas tre alta tri ciel scrapanto, construita en la 1970 ai iaroi. Gi havas apartan aspekton. La grandai stalai apogiloi ne trovigas cer la anguloi, kiel kutime, sed en la mezai flankoi de la konstruaĵo tio estis farita por povi konservi preĝejon, kiu jam estis tie ĉe unu angulo de la bloko. Ĉiu ŝajnis bona ĝis unu studentino, Diane Hartley, examenigis pri la strukturo por sia diplomigia laboro. Ŝi rimarkis ion nekutiman. La construajoi povus esti en dangero se vento trafus gin lau diagonalo. Architectoi kai ingenierioi nomas tioin quaroniga vento, kai oni ne consideris gin en la originalai calculoi. Ciam la cefa ingeniero William Le Mensurier audis pri tio, li decidis recalculi la fortoin, kai li shocigis. Li malcovris che se forta vento blovus lau la malgiusta angulo, kai se samtempe estus interrompo della electroproviso, tio che la pesa stabiliga meccanismo ne functius, la tuta construajo povus collapsi. Tio povus causi miloin da mortoi en la mezo de Novioco. Sed, anstantau ol provi casi sian eraron au colpigi aliaen, Le Mensurier decidis agi. Li informis la possedantoin kai cune ili creis planon por rapide kai secrete plifortigi la construajon. Nocte, kiam la officeoi estis malplenai, laboristoi eniris por veldi stalain subteniloin al la structuro. Dume la urbo preparis crisplanoin. Se uragano alvenus dum la riparado, oni pretus evacui la tuton quartalon. Cae plei miregi, la publico neniam siis pri la dangero. Tio estis farite en silento, sen panico, sen giornalistoi. Ciam la laboro finigis, la construajo estis secura, cae la obo povis spiri tranquille. Nur iaroin poste oni malcovris la tutan historion. Tiu estas unu el la maloftaj okazoj kiam ingeniero konfesis sian propran eraron, agis honeste kaj helpis eviti katastrofon. Le Mensurier fariĝis ekzemplo de profesia etiko. Anstantaŭ ol pensi nur pri mono aŭ reputacio, li pensis pri la vivoj de homoj. Hodiaŭ la Citicorp konstruaĵo ankoraŭ staras forta kaj sekura. Ĝi estas memorigilo, ke eĉ malantaŭ brilantaj turoj troviĝas homaj eraroj kaj homaj decidoj. Kai foje la plej gravaj heroaj agoj okazas tute silente, dum la mondo daŭre dormas.
Oh, this is strange, ĉu ne? Ke ili povas fari tion sekrete, tute sekrete.
Vidu al la Citicorp konstruaĵo, ĉar ĝi estas spectas necredible.
Sure. Mi rigardas en la interreto.
Yes, la bazo estas
reconstruita.
Yeah.
Fortigita.
Yeah.
Do now ni iros al hobioin. Fakte hobio estas saniga distrajo. Verkis Paolo Viano el Esperanto Retradio. Mi admiras homoin, kiu havas interesajn hobioin. Unu el tiui estas la eminenta brazila esperantisto James Resende Piton, internacie aktiva kaj konata inter alia pro siai mirindai collectoi de postcartoi cae postmarcoi. De longai iadoi li serchas rarajoin sur tivi du campoi, cae lia prelegoi pri liai eltrovoi, cae pri la culturae ricciagioi troveblai inter tivi valorai preparajoi estas vere pensigai cae tre interessai. Temas pri raffinita hobio. Aliai homoi nutras pli simplain hobioin. Ludi shakon, futbalon au kartoin, foti insectoin, naturon au stratain sceneioin, solvi cruch votenigmoin, colorigi bildoin, au disegni bild strioin, collecti miniaturajoin au belain stonoin. Tu temas pri naiva balanajoi? Novoi medicinae studoi montras che hobio estas pli valora ol simpla sen consequenza distrajo. Ti havas gravan rolon in la conservado de san cerbo. Ti funccias kiel stimulo, kai samtempe kiel mal strecigio, kai mal connecto el la ciutagai zogoi. Tia activezoi povas helpi in mal pli ego de troai technologiae agioi in la vivo do moderna homo, cia temas pri malsame manieroi crei contentetson. Plezura acceriti per intereta technologiagioi estigas tuian contentigion, tiel che oni emas pli cae pli occupigi prigi. Legi libron, zogi pli pri plantoi, crocheti, au pentri postulas iom da penado por alpreno de plezuro. Ili postulas strategion cae sindedicion. Sekve, la cerbo ne tui respondas al citiui activajoi, cae necessas teni la clopodadon dum la tuta plenumado. Tio differenzo faras la respondon de la cerbo per pli saniga chemia productado. Alivotoi, hobio estigas ne nur mal longdaudan plezuron. Crome, ili faciligas inter homain relatoin, cae tiae sociae ligigioi clare protectas contrau neurologiae malsanoi. Tipa exemplo estas interchangio de receptoi inter amicoi, ciui egale amas curi specialain mangiajoin. Hobioi pli fortigas la capabloin attenti cae concentrigi, cia ili estas iom longdaudai cae plu retapai agadoi, cae dependas de pli amplexa cerba laboro. Crome, hobioi pli fortigas la memor capablon, dum la telefono cion memorigas anstatavi gia usato, hobioi tion stimulas. Existas ec populara memor ludo, quiu specife trainas ludantoin portio. Cio in la cerbo dependes de activajo. Hobio activigas gin efike cae plezurige. Electi taugan hobion estas tute persona afero, quiu postulas atentan esploron sendepende de laumodae ludoi. Ti dependas de respondo al demando, quiu concernas la tutan vivon, quiu vere gioigas min. Ciu vi havas alian a hobion al Esperanto, Brendan?
Yes. Pardon. So, mi ŝatas la Esperantan hobion.
Bonege. Nun ni aŭdas la kanton de la grupo Kaito, Rulu Nun el la compactisco Locomotivo. Rulu Nun.
Kai levu la glason multfoje.
Rulu, 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 rul
alla costruistoi della fervoio.
Locomotivo, rum, rum, rum.
Liber vole, opum labore.
Rum, 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 rum.
Ilispitis miserum, cae horrorum.
Locomotivo, rum, rum, rum. Volurum, etraconum. Rum, 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 rum. Friligula revo enem lassum. Locomotivo, rum, rum, rum.
En la deserto dum varmego.
Rum, 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 rum.
En la giangalo dum pluvego.
Locomotivo, rum, rum, rum.
Num vento neggio, hai lo frosto.
Rum, 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 rum.
Neniam riposis la piaccia.
Locomotivo, rum, rum, rum. Poluru, la traconum. Rum, 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 rum. Priligura vero in en lassum. Locomotivo, rum, rum, rum.
Fossi tuneloin en montaro.
Rum, 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 rum.
Faligi quercoin en arbaro.
Locomotivo, rum, rum, rum.
Por haki rocoin ce abismoi.
Rum, 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 rum.
Evitigis nenio alla laboristoi.
Locomotivo, rum, rum, rum. Poluru la traconum. Rum, 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 rum. Priligula veloin en lassum. Locomotivo, rum, rum, rum.
Locomotivo, rum, rum. Lorado blasfemo il sospiro e plendo. For blavigis per la vento.
Locomotivo, rum, rum, rum.
Pudino ascito l'armo e sango.
En sorbigis en la fango. Locomotivo, rum, rum, rum. Poluru la traconum. Locomotivo, rullum,
locomotivo, rullum.
Torlotto la resulton de ilia laboro.
Rullum,
polluru la tracon al ili honore.
Locomotivo, rullum.
Dotos tu cae levu la glason mut foie.
Rullum,
alla costruisto e della fervoia.
Locomotivo, rullum, polluru. Traconum, rullu, 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 num. Priligula velo in en lassum. Locomotivo, rullu, num. Poluru, la traconum. Rullu, 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 num. Priligula velo in en lassum. Locomotivo, rullu,
locomotivo, rullu.
Cae tio estis Rulu nun, el compact disco Locomotivo, Rulu nun, el gruppo Kaito. nun ni visitos Afrikon kai semioin.
Yes, yes. La memo capablo de simioi el uerfacila.org. Chimpanzoi usas iloin. Ili havas amicoin, kai malamicoin, ili helpas unu la iliain, alian, kai ili ec curatsas siain vundoin. Tiui estas capabloi, kiuin oni dum longa tempo consideris aparte homoi, kai nun al tiu listo aldonijas ancorau unu plia capablo. Chimpanzoi povas memori la visagioin de iamai amicoi ec de tiui cioin ili ne vidis de iadecoi. La longtempa socio memoro de chimpanzoi cae bonoboi estas multe pli bona ol sciencistoi antaue credis. La ideo malcovri cio longe hom similae simioi memoros unu la iliain post disigio aperis ce la sciencistoi sur base de iliai proprae spertoi pri la bestoi. Multae el sciencistoi recebis la impreson che iliae simioi reconas ilin, ciam ili revenis post longa periodo de forestado. Ili estas emocie tuŝataj ciam ili rivedis konaton, diris sciencisto de la Usono Universitato John Hopkins. Tian sperton havis ancau sciencistino, kiu laboris kun chimpanzo nomita Kendall el la besto giardeno de Nord Carolino en Usono. Kendall volis ciam teni sciain manoin, ciam si eniris en la cajon de la simioi, sed la sciencistino dum quelcae manatoi ne povis visiti lin pro esplor proiecto en Africo. Ciam si revenis, la chimpanzo tui curis recte al si postulis teni sciain manon. Por sia esploro, la sciencistoi controlis 26 simioin quio logis en 3 malsamai locoi, en la besto giano de Edinburgo, Scotlando, en la besto proiecto Kumamoto en Japanuio, kai en la besto giardeno de Placandale en Belguio. Antaŭ ol la experimento komencigis, la sciencistoj kolektis fotojn de chimpanzoj kaj bonoboj. Iuj estis konatoj de la bestoj en la experimento, aliaj ne. La sciencistoj montris al ĉiuj simio du fotojn samtempe, sur unu estis videbla eksa membro de la sama simiaro ne vidita de almenaŭ 9 monatoj. Sur la alia foto videblis fremda simio, kiun la besto neniam konis. Samtempe la esploristoj registris la okulmovojn de la besto per speciala filmilo. Ili malkovris, ke la chimpanzoj kaj bonoboj pli longe rigardis fotojn de konataj simioj ol de tiuj, kiujn ili ne konis. Aldone, ili rimarkis diferencon en la reago de la bestoj al fotoj de antaŭaj amikoj kompare kun fotoj de konataj simioj kun kiuj ili tamen ne havis apartan rilaton. La vizaĝojn de la amikoj la bestoj rigardis signife pli detale. Plej impresa estis la memokapablo de bonobino kun la nomo Louise el la protekteo en la Kumamoto. De pli ol 26 jaroj, Louise ne plu vidis sian fratinon Loretta kaj sian nevon Aaron. Malgraŭ tio, ŝi memoris ambaŭ, kiam ŝi rigardis ties fotojn. Por esti tute certaj, la esploristoj repetis la provon 8 foje. La rezulto estis ĉiam la sama. Tio montras che la memo capablo de simioi pri la visagioi de exai amicoi foie estis tre longa. Lau alia studoi, ce Homo sapiens, la memoro pri la visagio de conato comenzas malfortigi. Post proximume dec quiniaroi, quelcae homoi tamen memoras pri longe la aspecton de homo, cun ciu ili iam havis fortan relaton, ec 48 jaroin pos la disigioi. Restas la demando, ciu chimpanzoi cae bonoboi sentas la mancon de siai amicoi same kiel homoi. Shanes probable che ancau aus simioi tia malproximezzo causas anim doloron.
Yes, mi supposas che yes, kiel ne. Ili havas intelligentezon, che ili havas emozioin, do kiel ne.
Yes, certa.
Do tio estas prescau la fino de nia elsendo. Ne forgesu aligi al la dulanda congresso Australio kai Novzelando, kiu okazas la dekonuan ĝis la deksepan de januaro 2017 in Aucklando, Novzelando. Faru planojn nun por ĝui tion belegan landon. Do, se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo@esperanto.gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Kai gis rialdo de mi Brennan.
Kai ni finas per la canto Serenado el compact disco L'amour au cœur de Moritza.
So